Domnule ministru, calitatea justiției e alta de când ați demarat reforma sau mai sunt voci care rămân la ideea că justiția rămâne a fi coruptă până în măduva oaselor?
Ceea ce privește schimbările în justiție, ele sigur că sunt. Aceasta se vede începând cu schimbarea oamenilor din justiție, pentru că mai pleacă, alții mai sunt demiși, sunt mulți tineri care devin judecători. Se schimbă inclusiv calitatea hotărârilor judecătorești. Am și semnale că nu foarte ușor judecătorii mai merg la acele fără de legi pe care le făceau anterior. Și
deci nu se mai iau decizii judecătorești în afara legii?
Nu am zis asta, am zis că se schimbă lucrurile. Și un indicator general care poate fi prezentat este faptul că pentru prima dată în ultimii 7 ani atestăm o creștere ușoară a încrederii cetățenilor în justiție. Ar fi un indicator că politicile guvernului în domeniul reformei justiției sunt corecte și mai mult ca atât ele sunt și vizibile în societate. Sigur că rămân foarte multe probleme. Cea mai mare, după mine, este problema corupției în justiție. Percepția de corupție quasi totală la oameni rămâne să persiste. În acest domeniu avem un amplu pachet legislativ adoptat deja, care produce efecte juridice, pornind de la modul de accedere în profesie a judecătorilor, de evaluarea performanțelor judecătorilor, de ridicarea imunității pentru infracțiunile de corupție, asigurarea cu tot ce au nevoie judecătorii pentru a înfăptui actul de justiție, reparația sediilor instanțelor de judecată și, în perspectiva apropiată, majorarea salariilor judecătorilor, toate acestea împreună urmează să reprezinte un amplu stimulator anticorupție pentru judecători.
Domnule Efrem, și totuși dacă după o lună de când judecătorii au rămas fără imunitate, nu avem niciun caz concret că măcar unul dintre magistrați a ajuns în instanță și poate să ajungă și după gratii. Dacă trece o lună, mai trec două, mai trec trei, trece anul și atunci iarăși o să vă pomeniți că cetățeanul nu are încredere mare în justiție.
Ministerul Justiției și Guvernul a elaborat această inițiativă privind ridicarea imunității pentru infracțiunile de corupție, pornind de la faptul că corupția în sistemul de justiție există. Chiar dacă nu avem niciun judecător condamnat pentru fapte de corupție în ultimii 5-7 ani, asta nu înseamnă că noi nu avem corupție în sistem. Ministerul Justiției a oferit instrumentariul necesar pentru Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție și pentru Centrul Național Anticorupție ca ei să poată să investigheze eficient faptele de corupție în sistemul judecătoresc. Sunt absolut de acord că dacă din partea anumitor organe, cum ar fi Consiliul Superior al Magistraturii, care le-ar împiedica acestor autorități, până acum aceasta era scuză, acum sigur că ele nu au niciun fel de scuză. Structurile anticorupție din statul nostru trebuie să arate rezultate în acest domeniu imediat sau să iasă să spună public că în sistemul judecătoresc nu există corupție. Și eu cred că în acest caz oamenii noștri vor râde de astfel de afirmații.
Cel puțin 3-4 cazuri, destul de concludente, dacă ne referim la judecătorul de la Căușeni. Doamna Cernat, mai toată presa a scris despre averile pe care le are și mai sunt alte cazuri. Chiar nici aceste dovezi nu sunt suficiente ca să vedem că se începe a-i pune la respect în baza buchei lege pe cei care au încălcat?
Cazurile care le-ați menționat, e vorba și a cei doi judecători de la Căușeni care au obținut, în viziunea mea, ilegal sume de bani pentru apartamente, la fel judecătorul Nogai, în privința cărora se tergiversează absolut fără niciun motiv examinarea cauzei penale, iarăși la Căușeni, precum și cazul Cernat, cazul Ciugureanu, cazul Zubati, în privința cărora la toți am pornit proceduri disciplinare și paralel am sesizat Procuratura Generală să investigheze dacă nu sunt indicii de săvârșirea unei infracțiuni prin aceste acțiuni ale judecătorilor. Din păcate, la colegiul disciplinar se lungește examinarea acestor proceduri disciplinare, iar de la Procuratura Generală nu am niciun răspuns pe niciunul din cazuri. Cel puțin să fiu informat, a fost pornită, s-a refuzat în pornirea urmăririi penale. Sigur că aștept acțiuni mai energice, pentru că lumea nu crede că Ministrul Justiției trebuie să facă aceste acțiuni. Lumea este conștientă că sunt structuri anticorupție care trebuie trebuie să-și facă bine meseria, care trebuie dotate corespunzător inclusiv cu instrumente legale, ceea ce face Ministerul Justiției.
Cum se lucrează asupra acestui drept al cetățeanului care trebuie să aibă acces la o justiție corectă?
Acest drept are mai multe fațete, pornind de la ceea că cetățeanul trebuie să știe că are dreptul și aici urmează să fie implicate toate autoritățile statului și instituțiile statului, pornind de la școală și terminând cu locul de muncă a cetățeanului. A doua fațetă este obligația statului de a-i asigura un acces efectiv cetățeanului, ceea ce presupune atât un cadru legal foarte clar ca el să știe limitele drepturilor și obligațiilor sale, condiții adecvate unde să se înfăptuiască actul de justiție și ceea ce speră cetățeanul nostru, o justiție echitabilă, deci o hotărâre judecătorească care, chiar dacă a pierdut în instanța de judecată, el să iasă cu sentimentul că s-a făcut dreptate, deci că el nu are pretenții față de cei care au înfăptuit justiția.
Domnule ministru, la CEDO astăzi ajung mai multe cauze decât alte dată sau numărul lor s-a diminuat?
S-a diminuat substanțial numărul de cauze care sunt comunicate guvernului. Pentru că însăși faptul că cetățeanul se adresează la CEDO nu înseamnă neapărat că curtea va găsi o violare. În cazul în care un caz este comunicat guvernului, atunci probabilitatea că pe acest caz vom fi condamnați se ridică la 80-90%. Deci numărul cazurilor comunicate guvernului în ultimii 3 ani este într-o continuă scădere, ceea ce înseamnă că crește calitatea hotărârilor judecătorești, că nu mai călcăm pe aceeași greblă, învățăm din lecție, dacă am fost condamnat pe o anumită categorie de cauze, se ține cont de această greșeală și ea nu se mai repete. Din păcate, încă mai avem condamnări, dar că avem schimbări vizibile în acest domeniu, nu poți să treci cu vederea acest lucru.
Dumneavoastră spuneați că cam 5 ani ar fi suficienți ca în Republica Moldova reforma în justiție să dea și roade. În acești 5 ani vor fi cheltuiți bani. Costul e mare al acestei reforme?
Costurile evaluate de noi la momentul scrierii strategiei de reformare a justiției pentru acest termen mediu de 5 ani se ridică la circa 124 de milioane de euro. Pentru bugetul țării aceasta este o sumă considerabilă, grație faptului că am prezentat o viziune foarte clară ce vrem să schimbăm în justiție și am prezentat un plan de acțiuni foarte concret pentru acești 5 ani, ne-a făcut să fim eligibili pentru suportul bugetar oferit de Uniunea Europeană de 52 de milioane de euro și grație anumitor rezultate vizibile în Republica Moldova ne-a făcut eligibil pe segmentul justiției încă la 8 milioane din partea parteneriatului estic MoFoMo. Deci 60 de milioane reprezintă circa jumătate din suma de care noi avem nevoie pentru implementarea strategiei de reformare a justiției. Suplimentar, mai beneficiem și de asistența guvernului american, aproape de 9 milioane de dolari, plus un proiect de asistență tehnică din partea Uniunii Europene în mărime de 10 milioane de euro. Restul banilor va trebui să fie identificați în bugetul țării în interior. În proiectul legii bugetului pentru anul 2013, acest buget a fost suplimentat cu circa 55% comparativ cu anul trecut. Justiția niciodată nu a avut un buget atât de mare cum este prevăzut pentru anul 2013. Aici este vorba și despre inițierea construcțiilor, sediilor noi, acolo unde este nevoie, asigurarea cu referenți pentru judecători, salarii pentru acești judecători și multe, multe alte lucruri.
Ministrul Justiție, Oleg Efrem, e încrezător că reforma va fi una de succes?
Dacă nu aș fi încrezut că este posibil să schimbi lucrurile în justiție, ar trebui să-mi dau demisia și să plec. Sigur, avem o viziune foarte clară la nivel de guvern ce trebuie să schimbăm.
Dar
și
voința politică e asigurată?
Orice inițiativă de a Ministerului Justiției care a fost propusă guvernului, a fost susținută la nivel de guvern și ulterior am fost aprobată în Parlament. Nu am avut o inițiativă principală de la Ministerul Justiției care să fie respinsă de Parlament, chiar și în cazul lichidării instanțelor judecătorești economice. Până la urmă, Ministerul și guvernul au obținut ceea ce avea în programul de guvernare.
Cum explicați cetățeanului simplu că gradul de corupție e mai înalt anume în structurile statului și mai ales în vârful piramizei puterii?
Păi, corupția este acolo de unde poți să obții ceva și de regulă de ce este corupție? Pentru că oamenii pretind la ceea ce nu li se cuvine și noi de fiecare dată să ne concentrăm atenția doar pe cei care acceptă mită. Este o problemă foarte gravă, dar nu trebuie să uităm și de cei care dau mită. Și aici eu am un exemplu. În acești 7 ani despre care am pomenit, încrederea oamenilor în justiție a scăzut în continuu. Dar dacă să ne uităm pe statistici, care a fost dinamica numărului de cazuri examinate în justiție și în mod special la judecătorie economică, păi veți vedea că numărul era invers proporțional cu încrederea în justiție. Deci cât mai mult scădea încrederea oamenilor în justiție, cu atât mai mare era numărul adresărilor în instanță. Ar părea că este un paradox. Dacă tu nu crezi în justiție, mergi să te judeci alternativ, la arbitraj, spre exemplu, unde tu îți alegi singur arbitri. Nu. Oamenii merg în justiție, ceea ce înseamnă că inclusiv celor care se judecă nu le place corupția numai atunci când ei nu pot corupe, în mare parte. Da? Deci putem ajunge și la astfel de concluzie. Respectiv, trebuie să ne concentrăm atenția nu doar pe cei care percep mita, dar inclusiv și pe cei care o dau. Și aici, iarăși, este nevoie de măsuri energice de la structurile de forță, structurile anticorupție.
Această întrebare din partea cetățenilor, precum că sunt prinși peștișorii și nu rechinii mari, are o explicație?
Sigur că atunci când în vizorul autorității anticorupție nimeresc preponderent profesori sau medici, sigur că oamenii au semne de întrebare. Pentru că nu înseamnă că corupția este doar în școală și în spitale. Și lumea merge și în instanțele de judecată. Lumea vede că o hotărâre care este absolut nefondată sau care nu are niciun suport legal, chiar dacă omul nu înțelege sau nu are dovezi clare că este corupție, ea este una din două lucruri, fie că acest judecător este corupt sau a doua că el este incompetent, ceea ce înseamnă că și nici într-un caz și nici în altul el nu trebuie să regăsească în sistemul judecătoresc. De aceea și așteptările oamenilor că vor să vadă și ceea ce ei numesc marea corupție în structurile statale, în autoritățile judecătorești. Eu sunt sigur că noi vom ajunge la acest moment în care societatea va vedea că guvernul și autoritățile anticorupție luptă cu aceste crime eficient, indiferent unde ele se întâmplă.